La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna văzută de reporterii Europei Libere de la Chișinău, Praga și din lumea largă. Încă din primele ore ale noii săptămâni, luni 14 noiembrie, a devenit limpede că la PAS se întâmplă ceva. Membrii ai fracțiunii parlamentare a formațiunii de guvernământ s-au adunat duminică seară până târziu la președinta Maia Sandu, fosta lor șefă de partid. Când au ieșit, s-au oferit să dea presei prea multe detalii, spunând că va fi bine și negând că ar urma demisia guvernului, cum s-a scris pe alocuri. Luni, PAS a dat un comunicat de câteva rânduri în care spunea că s-a discutat despre cum să se asigure pacea și liniștea în țară. Se mai spunea în comunicat că s-a vorbit și despre cum să fie eficientizate niște ministere, aluzie transparentă la posibile remanieri. Reporterii Europei Libere au încercat să afle din aceste detalii oarecum sărace cât mai multe despre ce s-a întâmplat cu adevărat la ședința nocturnă a la Ceapai.
Partidul de guvernământ PAS a precizat luni că va anunța în cel mai scurt timp deciziile luate la ședința neanunțată pe care deputații formațiunii au avut-o duminică seara cu șefa statului Maia Sandu și premiera Natalia Gavrilița. Deputatul PAS Oasun Antoi a spus Europei Libere că a fost o ședință neoficială, neplanificată și la care nu au fost luate decizii istorice. Citez, a fost un schimb informal de opinii despre scenarii legate de criza energetică în de iarnă, a spus Nantoi. Potrivit lui, discuțiile s-au referit, printre altele, la protestele antiguvernamentale organizate de câteva săptămâni de partidul Șor și la recentele scurgeri de informații după spargerea conturilor de Telegram ale mai multor demnitari. Nantoi a mai precizat că guvernarea a decis să poarte mai des asemenea discuții informale pentru a înțelege mai bine starea de spirit din societate și cum să acționeze în continuare. Mai mulți de deputații ai majorității PAS au evitat să vorbească cu jurnaliștii duminică la încheierea ședinței. Alții au confirmat că s-a discutat inclusiv despre posibile remanieri guvernamentale, dar au negat schimbarea premierului și demisia guvernului. Nici președinta Maia Sandu și nici premierul Natalia Gavrilița nu au oferit detalii despre ședința de duminică, iar cea mai mare fracțiune de opoziție, socialiștii, au spus într-un comunicat că ședința ar demonstra, citez, cât de profundă este criza din interiorul partidului de la guvernare. PSRM o acuză pe șefa statului Maia Sandu că, citez din nou, contrar legii și propriilor declarații, continuă să conducă partidul PAS folosind tactica oligarhului fugar Vlad Plahotniuc de organizarea ședințelor nocturne cu chemarea la covor a miniștrilor și deputaților PAS. Am încheiat citatul. Analistul politic Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog a comentat pentru Europa Liberă că remanierea întregului guvern era necesară încă acum câteva luni, dar exclude că o astfel de decizie ar fi fost luată în urma consultărilor de duminică a președintei cu majoritatea parlamentară.
Din ceea ce înțeleg eu până la această etapă, niciun fel de decizii adecvate situației politice în care se află astăzi Republica Moldova nu au fost luate. Cred eu acele decizii care au fost anunțate prin aluzii după ședință, ele reflectă o percepție foarte denaturată a realității politice, sociale, economice în care se află Republica Moldova și care sunt tendințele de dezvoltare a lucrurilor. În rândul majorității parlamentare, și mă refer în special la fracțiune, impresia mea este că acolo sunt foarte mulți oameni care nu prea au simțul realității, pur și simplu.
Analistul politic Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul a spus pentru Europa Liberă că recentele scurgeri din corespondența privată a unor demnitari au fost unul din motivele convocării guvernării PAS, care încearcă acum să găsească soluții la mai multe probleme, inclusiv criza energetică, criticile aduse unor membri ai guvernului, încercările opoziției de a destabiliza situația politică, dar și problemele din interiorul guvernării.
Partidul guvernare încearcă să găsească soluții la toate aceste probleme și să vină probabil și cu niște reacții. se vin anumite probleme care inclusiv ar putea să ducă la degradarea situației politice și economice în Republica Moldova.
Se speculează că eventuala remaniere guvernamentală l-ar putea viza inclusiv pe ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a cărui corespondență privată din Telegram, scursă în presă, dezvăluie, între altele, pretinsa falsificare a concursului pentru postul de procuror anticorupție, acuzație negată ferm de Litvinenko. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta, în marginea summitului G20, s-au întâlnit în premieră președinții celor mai mari două economii ale lumii, președintele american Joe Biden și cel chinez Xi Jinping. O relatare pe tema importanței acestei întrevederi am primit de la Washington, de la Valeriu Sela, marți, 15 noiembrie.
Fără îndoială că prima întâlnire directă Joe Biden și Jinping este un moment diplomatic de vârf al acestui sfârșit de an. Dacă Ucraina deține capul de afiș între problemele globale, în acest moment, raporturile sino-americane vor defini probabil într-o mai mare măsură echilibrul geopolitic pe termen lung, Rusia fiind o putere în declin. Ori raporturile Washingtonului cu Beijingul se află în impas, unul dintre cele mai adânci de la încheierea războiului rece. Chiar dacă miza acestei rivalități nu este deocamdată, cel puțin, o confruntare nucleară, așa cum a fost cazul cu Uniunea Sovietică, ea este mai amplă, vizând o varietate de domenii. China e o putere mai complexă. Viitorul va arăta ce s-a aflat pe agenda convorbirilor de la Bali, Biden și. Dar se știe că între temele disputate se află Taiwanul, raporturile economice și recentele restricții la exporturi americane menite să protejeze anumite tehnologii considerate strategice, Coreea de Nord și, în general, situația din Asia-Pacific și, nu în ultimul rând, războiul din Ucraina, unde China îl sprijină public pe Vladimir Putin, dar nu are interesul extinderii conflagrației ori folosirii de arme de distrugere în masă. Apoi există și un context politic. La recentul congres al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping și-a consolidat puterea, în condițiile în care poziția lui este mult mai ideologică decât a predecesorilor, pentru care modernizarea economiei și în anumite limite a societății erau priorități. China, ca și Rusia de altfel, vede politica globală ca un aranjament între marile puteri și relațiile dintre acestea ca pe o consecință a ceea ce liderii și nu nivelele inferioare decid. În acest context, întâlnirea lui Biden cu Xi Jinping poate fi definitorie pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. Joe Biden este impulsionat de recentele rezultate ale alegerilor din Statele Unite, dar umbra lui Donald Trump semnifică pe plan internațional că ceea ce un lider spune sau face poate fi schimbat de cel care îi urmează. Predictibilitatea politicii externe americane este un atribut contestat ca urmare a președinției Trump. Biden a scos în evidență în declarațiile publice că America nu dorește un conflict și că vrea o tratare responsabilă a domeniilor în care există o rivalitate sau diferențe de abordare. Pe de altă parte, chiar dacă politica americană față de Taiwan nu s-a schimbat, președintele Biden s-a arătat îngrijorat de agresivitatea crescândă a Chinei. Cred cu tărie că nu e nevoie de un nou război rece, a spus Biden la conferința de presă de la Bali, continuând: vom concura cu vigoare, dar nu urmărim un conflict. Vom administra această competiție într-o manieră responsabilă. Declarațiile președintelui Statelor Unite, Joe Biden. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Atacul cu bombă de la Istanbul de duminică a readus în discuție, printre altele, locul Turciei în Alianța Nord-Atlantică. Aceasta a fost, de altfel, tema rubricii săptămânale despre NATO a lui Dan Alexe, o relatare difuzată în premieră marți, 15 noiembrie.
Ankara a respins condoleanțele Washingtonului după atentatul care a făcut 6 morți într-o explozie pe o stradă pietonală din Istanbul. Guvernul turc acuză Partidul Muncitorilor din Kurdistan, PKK, gruparea naționalistă kurdă, pentru atacul care a rănit și 80 de persoane. Pentru Ankara, Washingtonul, ba chiar Occidentul în general, inclusiv partenerii din NATO, arată complezență față de curzi. În același timp, organizațiile occidentale pentru drepturile omului acuză Turcia de reprimarea minorității kurde. Merită așadar văzut care este adevărul. Turcia e văzută, desigur, ca inamicul de moarte al curzilor, dar folosește tancuri germane și elicoptere britanice, ceea ce unii consideră un scandal internațional. Avioane de luptă, elicoptere de combat, chiar și tancurile furnizate de germani Turciei în timpul ofensivei sale împotriva curzilor din Siria, toate acestea se degradează extrem de rapid în condiții de luptă, iar tehnicienii care inspectează, întrețin, repară, înlocuiesc și furnizează continuu piese de schimb sunt în general antreprenori care lucrează pentru firme americane, britanice, germane sau italiene. Turcia este NATO. Armata sa păzește flancul estic al Europei. Poliția și forțele sale de securitate sunt însărcinate să oprească fluxul de refugiați din războaiele din Orientul Mijlociu către Europa, serviciu pentru care Turcia e plătită despăgubiri directe de multe milioane de euro. Turcia și-a procurat așadar arsenalul de arme avansate, în principal din statele NATO, inclusiv din Statele Unite, Canada, Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Danemarca, Spania și Olanda. De remarcat, producția internă de arme a Turciei, care a crescut în ultimul deceniu, s-a dezvoltat, la rândul ei, în mare parte datorită Regatului Unit, care a investit peste 100 de milioane de lire sterline și a transferat tehnologie pentru a ajuta la dezvoltarea avioanelor interne de luptă și a armelor Turciei, drone, de asemenea, și a mai vândut și arme în valoare de 2 miliarde de lire sterline Turciei din 2013 încoace. Deși NATO a fost multă vreme respectuoasă față de cerințele Turciei, Ankara a căpătat și mai multă influență în contextul cererilor actuale ale Suediei și Finlandei de a adera la NATO, care necesită votul unanim al statelor membre. Pentru a face pe plac și mai mult Turciei, Finlanda și Suedia și-au încetat sprijinul de lungă durată pentru grupările kurde și sunt chiar în discuții pentru a expulza potențial activiști și jurnaliștii curzi care trăiesc ca azilanți în Suedia și Finlanda. Dacă vor fi deportați acești activiști și jurnaliști, vor ajunge aproape sigur prizonieri politici în Turcia, care în mod istoric închide mai mulți jurnaliști și apărători ai drepturilor omului decât aproape orice altă țară de pe planetă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România s-a marcat săptămâna aceasta împlinirea a 35 de ani de la una din rarele revolte împotriva dictaturii ceaușiste, petrecută la uzina de tractoare din Brașov. Evenimentul din noiembrie 1987, cu consecințe nefaste pentru protagoniștii lui luați în vizor de securitate, a prilejuit o trezire a guvernelor occidentale față de adevărata natură a regimului de la București. Îl rememorează corespondentul nostru în Germania, William Totok, un critic el însuși al regimului, care emigrase cu doar câteva luni mai devreme în Berlinul de Vest. O relatare difuzată în premieră miercuri 16 noiembrie.
Au trecut 35 de ani de la izbucnirea revoltei muncitorilor de la Brașov. Demonstrația de protest din data de 15 noiembrie 1987 a fost poate momentul decisiv pentru corectarea imaginii dictatorului român. În multe țări, Ceaușescu era privit cu indulgență, profitând de capitalul politic acumulat în urma discursului de condamnare a invaziei din Ceoslovacia în 1968. Desigur, presa occidentală a relatat despre încălcări ale drepturilor omului, despre penuria de alimente sau despre așa numitul proiect de sistematizare a spațiului rural. Bruma de simpatii de care s-a bucurat regimul de la București s-a risipit după revolta muncitorilor brașoveni. La modificarea irreversibilă a percepției publice a autocratului român au contribuit în următorii 2 ani și acțiunile internaționale organizate cu prilejul aniversării revoltei. Deja la începutul anului 1988 s-a înființat în Germania un comitet sprijinit de către Fundația Heinrich Böll, care și-a propus să informeze opinia publică asupra situației critice din România ceaușistă. Comitetul pentru drepturile omului în România, din cadrul Fundației Heinrich Böll, precum s-a numit oficial, a organizat numeroase acțiuni care au fost extinse și în câteva țări răsăritene, în care a existat o opoziție deja bine organizată. Prima acțiune cu un ecou internațional răsunător a fost programată pe 11 noiembrie 1988, marcându-se astfel un an de la revolta brașovenilor. Atunci s-a organizat Ziua Internațională de Acțiune România, sprijinită de numeroase personalități, între care amintim doar pe scritorii Günter Grass din Germania sau György Konrad din Ungaria. Între susținătorii acțiunii s-au aflat și reprezentanța exilului românesc, care, alături de politicieni, artiști, scritori și intelectuali europeni au semnat atunci un apel prin care se cerea, citez, înfierarea internațională a regimului Ceaușescu. Încercări de intimidare epistolară și amenințări cu moartea, trimise de o organizație Chipurile a Exilului Patriotic Românesc, ascunsă sub pseudonimul fiii lui Avram Iancu, nu i-a împiedicat pe membrii Comitetului Amintit să organizeze și ediția a doua a zilei de acțiune. pe data de 15 noiembrie 1989, când blocul răsăritan se afla deja în fierbere, Ziua Internațională de Acțiune s-a extins în aproape toate țările europene, inclusiv în Polonia, Ungaria și Germania răsăriteană. Este mai mult decât regretabil că la 35 de ani după acea revoltă istorică, anumite grupări autoritar naționaliste care nu-și ascund convingerile antidemocratice încearcă să deturneze memoria zilei de 15 noiembrie 1987. Încercarea de instrumentalizare populist-politică a comemorării revoltei de către Liga Suporterilor Stegar, Neam, Onoare, Identitate, Honor et Patria, Camarazi din România, Calea Neamului, Frăția Ortodoxă, Scut Botoșenean, Starea de Libertate, Radical Anturaj și Legitimă Apărare, a fost respinsă de către Asociația 15 noiembrie 1987 Brașov. Într-un comunicat, conducerea asociației s-a distanțat de grupările amintite, condamnând public folosirea unui simbol istoric al României. Tendințe similare de folosire abuzivă a unor evenimente istorice se pot constata și în Germania. Aici Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania sau organizații Euro și Corona Sceptice au preluat lozincile revoluționare ale demonstranților ex-germani care prin curajul lor civic au contribuit la răsturnarea sistemului comunist în toamna anului 1989. Falsa echivalare a regimului comunist cu guvernele democratice actuale este o tactică abuzivă a organizațiilor amintite și ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toți cei care cred în principiile statului de drept. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
După recentul scandal al scurgerilor de informații neverificate din conturile Telegram ale unor demnitari de vârf, la Chișinău era așteptată pentru miercuri 16 noiembrie o remanieră guvernamentală. N-a fost să fie așa, premierul Gavrilița a anunțat până la urmă numai că ministrul economiei, Sergiu Gaibușa, a dat demisia și va fi înlocuit cu deputatul PAS Dumitru Alaiba. Iar la mediu, de unde plecase prin demisie Iuliana Cantaragiu în septembrie, a fost numită în sfârșit o înlocuitoare titulară, anume Rodica Iordano. Orice s-ar spune, o demisie și rezolvarea unui interimat nu echivalează cu o remaniere, cum anunța presa. Iar cei care o așteptau, în lumina ultimelor evenimente din guvernare, au avut motive să fie dezamăgiți. De ce s-a întâmplat așa, a căutat să afle Ala Ceapai.
Analistul politic Anatol Țăranu consideră că schimbarea la Ministerul Economiei și rezolvarea interimatului la mediu nu rezonează cu efortul declarat al puterii de a îmbunătăți actul de guvernare și mai curând vor spori criticile și nemulțumirile față de actuala guvernare.
Desigur că opinia publică era tentată și aștepta schimbări mai radicale, dar acest lucru nu s-a produs. Aceste remanieri nu cred că vor influența substanțial mersul lucrurilor în ceea ce privește combaterea multiplilor crize care se confruntă astăzi Republica Moldova. E puțin probabil că guvernarea va putea să folosească aceste remanieri pentru a primi un regaz în ceea ce se numește valul de critică care crește în ultimul timp referitor la actul de guvernare. După toate probabilitățile, pe interior, Partidul de Guvernământ, dar și președinția, încă nu sunt pregătiți pentru o remaniere mai cardinală la nivel de componentă guvernului.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că PAS nu are destule cadre pentru a face remanieri guvernamentale.
Noi până acum am văzut că, practic, anumite schimbări făcute în guvern de către cei la PAS provocau un anumit deficit de cadre competente și doritoare în echipa PAS-ului. Dar probabil sunt și alte motive. Noi nu putem ști exact ce se întâmplă în interiorul PAS-ului. Se vorbește de mult despre anumite grupări acolo, că o anumită plecare, spre exemplu, a domnului Spânu, care este unul dintre cei mai contestați ministri, ar produce o ruptură în interiorul acestui partid, pentru că domnul Spânu ar fi urmat de mai mulți deputați. Adică s-a riscul ca partidul de guvernământ să nu mai fie unit și să nu mai aibă acea majoritate în Parlament. Dar, mai repede, acestea sunt doar anumite zonuri. La sigur că sunt și alți miniștri care ar fi indicat să fie înlocuit.
Potrivit analistului, PAS și-a croit garnitura guvernamentală mai degrabă pe criteriul loialității, mergând pe varianta unui executiv monocolor cu membri doar din anturajul formațiunii, iar cooptarea unor oameni de calitate din alte partide pro-europene sau tehnocrați e puțin probabilă acum, după recentele scurgeri a corespondenților private ale mai multor demnitari de vârf ai guvernării. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul PAS a anunțat joi, 17 noiembrie, mărimea compensațiilor pentru facturile la energie, scumpite mult de criza provocată pe diferite căi de Rusia, nu numai în Moldova, ci în toată Europa. Premierul Natalia Gavrilița a anunțat că vor fi ajutate prioritar familiile cele mai nevoiașe, iar compensațiile vor costa bugetul de stat cam 5 miliarde de lei. O relatare pe această temă am primit în ziua respectivă de la Ala Ceapai.
Facturile la gaze, energie electrică și termică vor fi compensate diferit funcție de categoria de vulnerabilitate energetică, care va fi atribuită fiecărui consumator casnic. Sunt 5 astfel de categorii: foarte ridicată, ridicată, medie scăzută și non-vulnerabil. Cei din ultima categorie nu vor primi ajutoare. La gaze naturale, guvernul va compensa maxim 180 de metri cubi pe lună, iar tarifele pe care le vor achita consumatorii vor varia funcție de categorie de la 12 până la 24 de lei, față de aproape 30 de lei cât este acum. Căldura va fi compensată în volum maxim de 1,3 gigacalorie pe lună. Consumatorii vor plăti între 1450 și 2500 de lei per gigacalorie, față de 2850 cât este tariful actual. Compensații pentru lumină vor primi doar cele mai vulnerabile categorii, achitând un tarif de maxim 3,7 lei, cu un leu mai mic față de actualul. Deși guvernul a anunțat tarifele compensate, consumatorii vor afla mai exact cât vor plăti pentru gaz, căldură și curent abia pe 25 noiembrie, când platforma compensații.gov.md le va atribui în mod automat categoria de vulnerabilitate în baza mai multor indicatori, inclusiv venitul total al familiei, componența, ponderea cheltuielilor pentru energie și tipul sistemului de încălzire. Cei care nu s-au înregistrat pe platformă o pot face până pe 24 noiembrie. În caz contrar, vor fi incluși automat în categoria de vulnerabilitate medie, iar ulterior în cea scăzută, începând din luna decembrie, a precizat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari. Cei care au indicat în cererea pentru compensație venituri mai mici decât cele reale s-ar putea să fie vizitați de inspectorii sociali, a mai anunțat Marcel Spătari.
Nu este vorba doar de persoanele care primesc salarii în plic, este vorba și de întreprinzătorii care desfășoară activitate economică pe bază de patent sau despre gospodăriile țărănești sau alte activități pentru care nu există metode de control al veniturilor.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și de la cap. Conflictul armat declanșat de Rusia în Ucraina în urmă cu aproape 9 luni a căpătat o turnură periculoasă la 15 noiembrie, când rachete au omorât doi oameni în Polonia, la granița cu Ucraina. În primele momente după incident, unii demnitari polonezi au părut să interpreteze incidentul ca un atac rusesc, invocând necesitatea activării articolului 4 din Tratatul NATO, care prevede că un atac împotriva unei țări membre, cum este Polonia, este un atac împotriva întregii alianțe și potențial motiv suficient pentru o ripostă colectivă. Această perspectivă a fost încurajată de îndată de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.
Сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови.
Într-o declarație video, Volodymyr Zelensky a spus că atacul rusesc împotriva coloniei reprezintă o escaladare a conflictului și trebuie să îi se răspundă cu acțiune, se înțelege din partea NATO. Rusia a spus că n-a avut nimic de a face cu incidentul. Treptat, din Polonia și din alte capitale au început apoi să apară declarații că nu este sigur că rachetele ar fi fost lansate de ruși, că ar putea fi vorba de rachete ucrainene lansate împotriva unora rusești și că loviturile, indiferent cine le-a tras, nu par să fi fost intenționate. Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a insistat că incidentul trebuie elucidat mai întâi.
Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie w szczegółach wyjaśniona. Wiemy oczywiście doskonale o tym, że przez cały dzień praktycznie.
Președintele Polon Andrzej Duda a amintit că Rusia a atacat Ucraina cu rachete practic toată ziua de marți 15 noiembrie, dar a adăugat că nu sunt dovezi lipsite de echivoc despre cine a tras rachetele și că are loc o investigație. NATO și mai multe guverne din țări membre, inclusiv Polonia, au semnalat apoi că ideea ripostei colective nu mai este de actualitate, dar au făcut cu degetul totuși spre Rusia, considerând-o răspunzătoare de toată tragedia prin care trece Ucraina, inclusiv de incidentele de acest fel din jur. Căderea rachetelor în sud-estul Poloniei a avut ecouri speciale în Moldova, țară vecină și ea cu Ucraina atacată de ruși. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a anunțat despre instituirea gradului de atenție ridicat la granița cu Ucraina, atât în lumina incidentului cu rachete din Polonia, cât și a noului atac pe scară largă al Rusiei împotriva infrastructurii ucrainene, care a provocat noi probleme alimentării cu energie electrică a Moldovei. Republica Moldova, la fel ca țările care au frontieră comună cu războiul, este expusă pericolului raidurilor cu rachete, care pot oricând lovi localități aflate în apropierea frontierei cu Ucraina, se spune într-un comunicat al internelor, amintindu-se că săptămâna trecută a avut loc un incident la Naslavcea, când o rachetă rusească a explodat în apropierea satului și a distrus mai multe gospodării. Vineri, la rubrica lui Dicționar European, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, s-a oprit asupra suspansului legat de posibila intrare a României în sfârșit în spațiul fără frontiere Schengen.
Comisia Europeană a cerut ca Bulgaria, Croația și România să fie admise în zona Schengen. Parlamentul European ceruse deja asta încă din decembrie 2018. Decizia finală le aparține capitalelor țărilor membre ale zonei Schengen, din care fac parte 22 de țări ale Uniunii Europene, dar și Norvegia, Elveția, Islanda și Liechtenstein. Un lucru deseori ignorat este că, în realitate, aderarea la Schengen nu este vreun soi de răsplată. Realitatea stă exact pe dos. Aderarea la zona Schengen, ca și la euro, reprezintă o obligație pentru statele membre în Uniunea Europeană, iar nu premii de bună purtare. Tratatele europene spun că toate țările membre, cu excepția Irlandei, sunt obligate să adere la Schengen odată ce îndeplinesc condițiile și că toate țările, cu excepția Danemarcei, sunt obligate să treacă la euro de îndată ce condițiile economice le permit. Așa încât nu e vorba de un drept neacordat până acum României, ci de o obligație pe care în situația prezentă România nu o poate încă îndeplini. Principalul avantaj pentru simplii cetățeni, odată intrată o țară în Schengen, ar fi că n-ar mai sta atunci la cozi la aeroport. În schimb, granițele externe ale României vor deveni frontiere Schengen, inclusiv granița cu Republica Moldova. Ce implică o viză Schengen acum? Moldovenii pot rezida în țările spațiului Schengen pentru o perioadă de 90 de zile la fiecare 6 luni. Cele 90 de zile pot fi petrecute într-o singură țară sau în mai multe, dar durata lor nu trebuie depășită. Practic, peste tot călătorul, dacă stă mai mult de 3 zile, trebuie să se înscrie la administrația municipală, afară de cazul în care locuiește la hotel sau e ospitalizat, circumstanță în care e înscris din oficiu. Administrația comunală sau municipală îi eliberează străinului, pe baza pașaportului, o hârtie care atestă data sosirii și care nu se eliberează decât pe o perioadă de maximum 3 luni. Acea hârtie trebuie prezentată la graniță la ieșirea din țara Schengen respectivă. În cazul depășirii celor 90 de zile, cetățeanul care iese din spațiul Schengen depinde de bunăvoința funcționarilor de la frontieră. În nenumărate cazuri, vameșii se arată binevoitori și închid ochii la depășirea cu o zi sau câteva zile a termenului. Dacă perioada cu care s-a depășit e însă prea lungă, iar în unele cazuri, chiar dacă e vorba numai de o zi sau două, există riscul înscrierii călătorului într-un fișier electronic special care ar face ca pe viitor să-i fie refuzat accesul în spațiul Schengen. El riscă chiar să fie reținut și chestionat înainte de a fi înscris în acel fișier care i-ar interzice intrarea altădată. Cine dorește să stea mai mult de 90 de zile într-o țară Schengen trebuie să solicite o viză națională în țara respectivă. La fel, scutirea de viză nu aduce cu sine dreptul la muncă. Pentru aceasta trebuie din nou ca cetățeanul străin să solicite un permis de muncă național. Într-o țară federală, cum sunt Germania sau Belgia, permisul de muncă va fi chiar solicitat autorităților regionale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.